të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 22 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vdekja e poetit Ali Podrimja është pritur me dhëmbje dhe pikëllim të thellë në Kosovë. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović tha se deklarata e Vuk Jeremiqit për Kosovën ishte e pritur. Në Afganistan u vranë 3 ushtarë të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kroacisë Ivo Josipović tha se deklarata e ministrit të jashtëm të Serbisë në largim me Vuk Jeremiq për Kosovën është ndoshta e pamatur, duke pasur parasysh funksionin e tij të kryesuesit të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Ai u shpreh se qëndrimi i Kroacisë ndaj Kosovës është i definuar me faktin se Kroacia e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ne dëshirojmë raporte të mira me të gjitha vendet në rajon dhe përpiqemi që marrëdhëniet të tilla të ndërtojmë edhe me Serbinë, tha Josipović dhe shtoi se deklarata e Vuk Jeremiqit si ministër ishte e pritur sepse e tillë është politika e Serbisë ndaj Kosovës. Këto komente zoti Josipović i bëri mbrëm pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Brione. Zyrtari i lartë i OKB-s tha se deklaratën e Jeremiqit për Kosovën do ta komentojë pas bisedimeve me zyrtarët në Beograd. Statusi i Kosovës është i rregulluar në kuadër të rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa deklaratën e Jeremiqit do ta komentoj gjatë vizitës në Serbi, pasi të bisedoj me të, tha Ban Ki-moon. Vuk Jeremiq, që është zgjedhur kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, po thon se Kosova në OKB mund të hyjë vetëm nëse ai është i vdekur. Trupat e ushtrisë së Sirisë me makina të blinduara gjatë natës kanë bërë përparim drejt një lagje të qytetit Aleppo që mbahet nga kryengritësit, pasi kishin në ndërmarrje kundërshtim në kryeqytetin Damask kundër luftëtarëve kryengritës që ishin forcuar nga sulmi me bombë kundër bashkëpunëtorëve më të afërt të presidentit Bashar al-Assad. Raportohet se qindra familje janë larguar nga hapësirat e banuara derisa ushtria hynte në lagjen Saladin të Aleppos, që për dy ditë ishte nën kontroll të forcave kryengritëse. Për luftim është raportuar edhe në lagjen e varfër me popullat të dendur al-Sakhur. Prej sulmit të sejtës, nga i cili u vran 4 zyrtarë të lartë të regjimit të presidentit Assad, numri të vrarëve në këtë luftë civile ka arritur në 500. Vetëm të shtunën në gjithë Sirinë raportohet se janë vrarë më se 130 vet. Luftëtarët kryengritës e kanë marrë kontrollin ndaj së paku 3 vend kalimeve kufitare për në Turqi dhe Irak. 3 ushtarë të NATO-s në Afganistan janë vrarë sot në 2 incidente të ndara. Në njoftimin e koalicionit të ndërkombëtar në Afganistan që udhëhiqet nga NATO-ja, thuhet se 2 ushtarë u vranë nga shpërthimi një bombe në pjesën lindore të Afganistanit, ndërsa i treti u vra gjatë luftimeve me kryengritësit, po ashtu në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftim nuk jepet identiteti ushtarëve dhe kombësia e tyre. Një aeroplan në luftarak i Shteteve të Bashkuara i tipit F-16 është përplasur sot afër bregdetit të Japonisë, ka njoftuar një dhz dhënës ushtarak amerikan. Raportohet se piloti ishte injektuar nga aeroplani, kështu që po vazhdon operacioni kërkim më shpëtimit për të. Aeroplani luftarak amerikan u përplas 320 km në verilindje të ujdhesës Hokkaido, që është ujdhesa më në veri e Japonisë. Tash për tash nuk dihen shkaqet e përplasjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, vdekja poetit Ali Podrimja ka shkaktuar dhëmbje dhe pikëllim të thellë në Kosovë. Lajmi për vdekjen e tij arriti dje nga Franca, ku i ndjeri po merrte pjesë në një festival të poezisë. Vdekja poetit Podrimja është vlerësuar si humbje e madhe për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shkuarja nga kjo bote poetit të njohur shqiptar të Kosovës Ali Podrimja është humbje e madhe për familjen e tij, miqt, lexuesit, komunitetin e artistëve, Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës si dhe për gjithë vendin në përgjithësi. Kështu e përshkruajnë humbjen e Ali Podrimjes përfaqësuesit e institucioneve të larta politike, shkencore dhe të artit në Kosovë. Hifzi Islami, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me vdekjen e Ali Podrimjes, letërsia Poezia shqiptare dhe vet kombi shqiptar kanë humbur një nga kolosët më të mëdhenj të poezisë shqipe, të cilët si thot ai i kanë dhënë emër epokës së shekujve 20 dhe 21. Poezia e Ali Podrimjes, sipas Islamit për më shumë se gjysmë shekulli, ishte zëri identitar i Kosovës, i cili artikuloi dhëmbjen dhe shpresat e vendit, si dhe idealet dhe synimet e saj.
Zëri i tij ishte i veçantë, i papërsitshëm në poezinë shqipe. Ishte zë që shprehte qenësinë e qendresës dhe mbijetesës së popullit ton. Ideali i tij poetik dhe ideali i tij intelektual ishin pasioni i pashuar për liri dhe dinjitet njerëzor. Në vdekjen e Aliut, Kosova mbeti pa poetin e saj, i cili si askush tjetër njohu dhe artikuloi dhëmbjen e saj. Vargu i tij, Kosova dhe gjaku im që nuk falet, thot atë që nuk e tha askush tjetër për popullin dhe për vendin e tij.
Në emër të presidentes së Kosovës Atif Fete Yahjaga, zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu ka thënë se lajmi për humbjen e Ali Podrimjes në Kosovë është marrë me dhimbje dhe trishtim të thellë dhe është përjetuar si një humbje që ka goditur të gjithë në Kosovë.
Poeti intelektual i madh Ali Podrima me fjalët për veprat e tij kaloi shumë herë kufit e Kosovës dhe u bën një orë në rreth shumë gjëra të artit dhe të kulturës duke ofruar Kosovën me botën. Vepra e madhe Ali Podrimjes do të jetojë ndër mote, duke ruajtur kujtimin për të dhe duke shërbyer si frymëzim e motivim për brezat të rinj të poetëve dhe të intelektualëve të Kosovës.
Kryetari i Pengjendrës së Kosovës, Bastri Çapriçi, thot për Radio Evropa e Lirë se vdekja e Ali Podrimjes ka prekur zemrat e të gjithë lexuesve të poezive të tij, shqiptar dhe të botës. Siç thot ai, largimi nga kjo botë e poetit Podrimja ka prekur gjithë kombin shqiptar sepse emri i tij tash një kohë të gjatë konsiderohet si një nga kulmet e artit dhe letërsisë që ka prodhuar kombi shqiptar.
Emri Ali Podrimjes është një emër i nderuar i gjithë kombit shqiptar, është një emër i nderuar i literaturës së rajonit, është një emër i shquar i poezisë së shekullit 20. Vdekja e Ali Podrimjes na ka prekur të gjithëve sepse e kemi njohur si njeriu që nuk di të ndalet, si njeriu që gjendet gjithku, njeriu i cili ka pasur një vullnet jashtëzakonshëm, njeriu që është lidhur me fatin e i kombi me poezinë e tij, ka qenë aty në kohën e duhur gjithmonë dhe i ka kënduar ose e ka vajtuar sa herë që ka pasur fatin e mirë apo fatin e keq të popull.
Ndryshe me rastin e ndërrimit të jetës së poetit Ali Podrimja, drejtuesit e institucioneve më të larta të vendit, mesazhe ngushëllimi kanë dërguar familjes, komunitetit akademik dhe të artistëve, si dhe gjithë popullit përfaqësuesit e institucioneve më të larta të vendit. Ata kanë thënë se poeti Podrimja ka lënë gjurmë të thella dhe të përjetshme në kulturën kombëtare dhe se vdekja e tij paraqet humbje të madhe për këtë kulturë. Poeti Ali Podrimja është lindur në Gjakov në vitin 1942 dhe e vdiq në moshën 70 vjeçare. Derisa po merrte pjesë në festivalin Zërat e Mesdheut në Lodev në jug të Francës, ai ishte larguar më 18 korrik. Më 21 korrik ishte gjetur në një hapësirë me druni 4 kilometra nga Lodev. Zyrtarë të prefekturës lokale kanë thënë se trupi ishte gjetur të shtunën pak pas mesditës afër një rruge, ndërsa nuk ishte shenja të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Mimoza Kusari Lila, thot se vendimi për taksën e çimentos ishte i përkohshëm dhe konform me ligjit mbi masat të mbrojtëse në importe. Me tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se vendimi do të ndryshojë javën e ardhshme. Ministria Kusari Lila thekson se disa vlerësime për situatën e krijuar nuk ishin njerëzore e as të moralshme. Me ministren Mimoza Kusari Lila ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Kusari, keni qenë protagoniste e zhvillimeve në lidhje me cimenton dhe kompaninë Sharcem. Keni ndërmend të tërhiqni vendimin për tarifën e importit të cimentos?
Prej fillimit kur është vendos vendimi për taksën për mbi cimenton, ka qenë një vendim dhe është prezantuar si një vendim i përkohshëm. Vendimi është i përkohshëm, është konform ligjit mbi masat mbrojtëse në importe dhe ashtu siç e kemi deklaruar edhe në seancë në kuvend, vendimi do të modifikohet gjithsesi, do të ketë një ndryshim në vendimin fillestar për të ofruar një konkurrencë të lirë në treg, por gjithsesi për të mbajtur edhe një mbrojtje të interesave të prodhuesit vendor.
Kur do të ndryshoj vendimi?
Mendoj shumë shpejt, ne në fakt kemi pritur vendimi të ndryshohet këtë javë, por na ka mbetur edhe një konsultim final dhe sipas gjitha gjasave, shihet se vendimi do të ndryshohet në javën e ardhshme.
Gjatë debatit në Kuvendin e Kosovës, cili përfundoi pas një konkluzioni apo vendim për shkak të abstenimit të shumicës dhe kritikave që ju bën juve, a konsideroni se keni shkelur marrëveshjen CEFTA me këtë vendim?
Në fakt edhe atë ditë debati në Kuvend, un kam prezantuar argumentet dhe legjislacionin në fuqi, i cili tregon se nuk ka shkelje të rregullave të CEFTA-s, në të kundërtën është konform rregullave të CEFTA-s, është në 23 paragrafi 1 dhe 2 që përcaktojnë qartë lejimin e masave mbrojtëse në importe për secilin vend, dhe së dyti që kjo marrëveshje, domethënë kur është nënshkruar si tërësisht e lirë, gjithsesi liberale për Kosovën, kuptimin që janë liruar gjitha industritë nga ndonjë mbrojtje që ka sjell në situatën ku ne duhet të aplikojmë një ligj të tillë. Po edhe ligji vetë si i tillë ka kaluar nga po ky legjislacion, nga po ky parlament vitin e kaluar, dhe konsiderojmë që debati do të ishte shumë më mirë të ishte edhe fokusuar në argumentet ekonomike. Domethënë ka pasur debat konstruktiv, por ka pasur edhe debat në cilin më tepër janë përdorur termat patriotik, ose është mundu të prezantohet argumenti patriotik se sa ai ekonomik dhe ai i zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës, i cili është edhe arsyeja bazë për marrjen e vendimit mbi mbrojtjen e industrisë së cementos në Kosovë.
Vendimi juaj është se ka për qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor, mirë po nëse i referohemi ekspertëve, ata thonë se tarifat e vendosura kanë ndikuar në ngritjen e çmimit të betonit dhe ndërtimtarisë në përgjithësi. Andaj sa konsideroni se po jep rezultate pozitive ky vendim?
Vendimi ka pas një synim, dhe ky synim është mbrojtja e prodhimit vendor dhe ndalimi i eskalimit të çimentos së importuar në masën sa ka qenë mbi 1% për një vit e gjysmë. Ne jemi të vetëdijshëm tani se kanë sjell disa efekte në treg, të cilat efekte me siguri se kanë qenë edhe të parashikuara, por që janë shfrytzuar edhe për disa operatorëve ekonomik. Në procesin e marrjes së vendimit deri në momentin e përmbylljes së këtij vendimi, operatori ekonomik të cilit i mbrohen interesat nuk ka të drejtë të lëvizë me çmime. Prandaj ndryshimet në treg kanë ndodhur edhe nga ndërmjetësit, gjithsesi ata që kanë marrë cimenton dhe kanë vendosur tashesin duke shfrytzuar situatën e tillë që nuk ka cimento tjetër. Që rrjedhimisht ne na pamundson të ndikojmë në tregun e lirë në asnjë mënyrë, por që natyrisht është edhe një argument tutje që tash vendimi duhet të ofroj një hapësirë në treg ku çmimet të stabilizohen, por atë që e përmenda më herët, arsyeja kryesore mbrojtja e interesave të prodhuesit ka qenë argumenti dhe mbrojtja e një industrie në Kosovë e cila punson mbi 500 vet dhe kontinuiteti i investimeve për prodhuesin vendor.
Zonja Gusari, tarifa e vendosur, kemi parë se kanë nxitur protesta në Kosovë e Shqipëri. Si keni përjetuar parullat se me këtë vendim e keni humbur kuptimin e rrugës së kombit, a ka ndonjë domethënie për ju një parullë e tillë?
Mu nuk më ka preka e parullë për shkak se e ka pas efektin ekonomik, që si është më shef par prapa interesit të importuesit. Në fakt importuesi ka përdorur shumë mençur që të diskreditoj mua në aspektin patriotik ose kombëtar apo nacional, ndërsa ta mbroj fitimin e vet. Unë jam shumë e sigurt që rruga e kombit funksionon dhe i shërben qëllimit të saj. Në atë kohë kur u flitej se un kam mbyll ose kam ndikuar në mbylljen e rrugës së kombit, mbi 500.000 persona kanë kaluar në të dy anët e kufirit. Kosovarët dhe shqiptarët dihet se janë shumë të lidhur në shumë aspekte dhe ka shumë mundësi të bashkëpunimit ekonomik që mund të facilitohet tutje përmes dy qeverive, por që kjo nuk e ka pas për synim as prodhuesin nga Shqipëria, as ndonjë prodhues në veçanti, por mbrojtjen e cimentos së Kosovës në, do të them, në një të ardhme më të sigurt për këtë prodhim të vendit, që ka qëlluar rastësisht që të jetë një prodhues në fushkruj dhe i cili për një periudhë, them, një mujore, dy mujore mund të cenohet interesi në tregun e Kosovës, ajo ka qenë rasti, por të argumentohet dhe të shkohet deri në ekstrem me parulla të asaj natyre për një qëllim ekonomik, besoj se as nuk është e drejtë, as nuk është njerëzore, por as e moralshme.
Ministrja Mimoza Kusari Lila. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Vdekja e poetit Ali Podrimja është pritur me dhëmbje dhe piklim të thellë në Kosovë. Presidenti Kroacisë Ivo Josipović tha se deklarata e Vuk Jeremiqit për Kosovën ishte e pritur. Në Afganistan u vranë tre ushtarë të NATO-s. Pra atë ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.